știrile religioase sunt comentate aici. Lumea religioasă azi, cu Beatrice Lospa.
Bine v-am găsit! Astăzi vorbim despre ecumenism și inițiative care promovează proiecte religioase ambițioase. Biserica Adventistă Evrească din Kiev, Ucraina, a avut o inițiativă curajoasă. Au realizat un videoclip de aproximativ 4 minute cu protagoniști, oameni de peste tot, care recită în 50 de limbi și dialecte părți din cele 10 porunci, așa cum apar ele scrise în Exodul, capitolul 20. Pentru a doua știre ne conectăm în Italia, de unde ne este semnalată aniversarea 100 de ani de la începutul dialogului ecumenic dintre catolici și protestanți. La finalul emisiunii revenim cu un subiect care a tras atenția în ultima perioadă, modul în care se creionează ecumenismul în Germania. Rămâneți cu noi, începem! Un videoclip unic ce pune în lumină cele 10 porunci ale lui Dumnezeu, așa cum au fost date lui Moise și redate în cartea Exodului din Biblie, a unit recent 53 de participanți din 25 de țări aflate pe 5 continente. Videoclipul, de aproximativ 4 minute, are ca protagoniști oameni de pe tot globul care recită în 50 de limbi și dialecte părți din cele 10 porunci, așa cum apar în Exodul 20. Inițiativa aparține Bisericii Adventiste Evreiești din Kiev, Ucraina, iar proiectul a început cu ideea creării unui videoclip cu cele 10 porunci ale lui Dumnezeu în câteva limbi vorbite de membrii comunității, dar numărul posibil de limbi și participanți a început să crească rapid, astfel că proiectul a depășit granițele comunității ale orașului, transformându-se într-o inițiativă internațională și multilingvistică. Comentează această inițiativă pastorul Gabriel Ișvan, secretar executiv, director al Asociației Pastorale din Biserica Adventistă de ziua 7-a, zona Muntenia. Bine ați revenit la lumea religioasă.
Bine v-am găsit.
Care este scopul profund al acestei inițiative și ce se urmărește cu această inițiativă, acest proiect?
Scopul este de a populariza cele 10 porunci și de a sublinia universalitatea lor. Adică cele 10 porunci sunt date de Dumnezeu, Biblia este dată de Dumnezeu pentru orice om din orice timp și din orice perioadă. Evenimentul a avut loc, după cum bine ați spus, organizat de Biserica Iudaică Adventistă de ziua 7-a din Kiev, din Ucraina, și au comemorat sărbătoarea Dării Torei în tradiția iudaică, care are loc la cincizecime sau la rusalile, bineînțeles, după calendarul iudaic. Noi vorbim și noi creștinii sau într-o țară creștin-ortodoxă despre rosalii, dar se comemorează coborârea Duhului Sfânt. Ei, acest eveniment, coborârea Duhului Sfânt, a avut loc în ziua în care evreii sărbătoreau comunicarea din partea lui Dumnezeu a celor 10 porunci pe muntele Sinai și astfel a primirii Torei. Simbolul este foarte frumos și sunt de acord cu el. Legea lui Dumnezeu este universală, de aceea e frumos să fie spusă de oameni din toate națiunile Pământului. Și surpriza nu doar dintre membrii care aparțin Bisericii Adventiste, ci s-au alăturat aceste inițiative și alți oameni care aparțin de alte biserici cu dorința de a spune că aderă sau că recunosc cele 10 porunci ca fiind voia lui Dumnezeu pentru oameni.
Este evident un efort voluntar. Cum poate fi explicat acest efort?
Este simplu. Când oamenii au o pasiune și cred și îl îndrăgesc pe Dumnezeu, au bucurie să se însoțească cu oameni cu aceleași dorințe ca ei, cu aceleași scopuri, cu aceleași pasiuni și uite cum se nasc astfel de proiecte, adică de la o inițiativă absolut locală pe care și-o doreau în biserica lor, s-a ajuns la o inițiativă internațională. Asta înseamnă că au avut niște contacte și au spus ideea a fost bine primită și uite așa s-a lărgit. Mi-aș fi plăcut să vă spun mai multe despre Biserica Evrească din Kiev. Am intrat pe site-ul bisericii și se vorbește în ucraineană. Dacă se vorbea strict în ebraică, nu m-a ajutat nici lucrul acesta prea mult. Dar din ce am văzut, este evident o biserică foarte culturalizată iudaic, așezată în stil iudaic, cu pastorul care arată ca un rabin și vorbește ca un rabin, dar în limba ucraineană.
Am anunțat deja în introducerea emisiunii că subiectul este despre proiecte ambițioase, așa cum este acest proiect, dar și despre ecumenism. Am putea încadra un asemenea proiect în zona invitației ecumenice și să vorbim despre ecumenism, știind că Biserica Adventistă este destul de rezervată atunci când vine vorba de unele inițiative în zona ecumenică.
Depinde cum definim ecumenismul și la ce parte a ecumenismului este Biserica Adventistă rezervată. Biserica Adventistă nu este deloc rezervată în a avea dialoguri cu oricine care nu aparține Bisericii Adventiste. Nu este deloc rezervată de a invita pe oameni să participe la un program de ridicare a adevărului lui Dumnezeu, de înălțare a adevărului lui Dumnezeu, de recunoaștere a celor 10 porunci ca fiind voia lui Dumnezeu. Aici să vină oricine alături de noi și să spună așa este, cele 10 porunci reprezintă voia lui Dumnezeu pentru oameni. Facem orice efort este necesar, invităm pe oricine, colaborăm cu oricine în această direcție. Unde este partea despre care sau la care Biserica Adventistă are rezerve? La diluarea identității confesionale, la negocierea doctrinelor pentru un bine mai mare. Adică, voi aveți acolo un aspect, uite cum este sabatul și când în momentul în care predicați despre sabat, că este ziua Domnului, spuneți despre, de exemplu, duminică că este aleasă de oameni și nu este recunoscută de Dumnezeu. Uite cum facem în ecumenism. Nu mai ziceți voi că ziua aceasta este greșită și nu mai zicem nici noi despre voi că vă închinați greșit. Aici apare problema. La acest aspect este rezervată Biserica Adventistă și spune, nu avem cum să spunem despre ceea ce zice Dumnezeu în cuvântul său, că da, mai merge îndulcit și ca să nu supărăm pe nimeni. Asta este problema Bisericii Adventiste cu ecumenismul. Nu în niciun caz în ceea ce privește colaborarea, în ceea ce
adică
privește...
un proiect de genul acesta, cum este cel din Kiev, nu-l putem numi un proiect ecumenic. Chiar dacă au participat oameni de mai multe confesiuni religioase.
Deci nu ecumenic în sensul acesta negativ, dar ecumen ce înseamnă? Ecumenic ce înseamnă? Este desprinsă expresia aceasta din rugăciunea Domnului Iisus Hristos și mă rog ca tot să fie una, da? Și Mântuitorul se ruga pentru ucenicii lui, care erau, apropo, toți iudei, dar nu erau una, pentru că aveau fiecare gândurile lui despre cum să fie implementată voia lui Dumnezeu, aveau visele lor, unul vrea să fie la dreapta lui Hristos, să fie șef, altul pe altul să-l facă slujitor, și nu erau una. Și Hristos se uită la ei, repet, nu aveau diferențe doctrinare și se uită și se roagă pentru ei să fie una. În aspectul acesta, și noi ne rugăm la fel, vrem să existe respect între oameni, să ne prețuim, să ne iubim, să sprijinim împreună adevărul lui Dumnezeu și să înălțăm Biblia cu adevărul ei. La aceasta, da, îi chemăm pe toți oamenii să fie una. În ceea ce privește sacrificarea adevărurilor lui Dumnezeu ca să fim una, aici nu putem să fim de acord. Să fim una în adevărul lui Dumnezeu, dar nu să negociem adevărul lui Dumnezeu de dragul unității.
Mulțumesc, mă bucur că sunteți astăzi aici. Mergem mai departe, după care revenim și comentăm cu a doua știre. Pentru a doua știre ne conectăm cu Italia, de unde ne este semnalată aniversarea 100 de ani de la începutul dialogului ecumenic dintre catolici și protestanți. Ne spune mai multe despre acest eveniment pastorul Benone Lupu, doctor în teologia Noului Testament. Bine ați revenit la Lumea Religioasă!
Bine v-am regăsit din nou!
Așadar, puteți să ne dați mai multe detalii despre acest centenar ecumenic?
Da, este vorba de aniversarea 100 de ani de la așa numitele întâlniri de la Malines în Belgia, unde pentru prima dată delegații Bisericii Catolice și ai Bisericii Anglicane au început să discute despre posibilitatea unei întâlniri, a unei unități din punct de vedere doctrinal. Au fost 5 întâlniri, apoi acestea s-au suspendat pentru că nu s-a ajuns la rezultatul dorit. Ceva mai târziu, în 48, cred, în Italia, bisericile protestante au început să discute din nou pe subiectul acesta și au ajuns să formeze un așa numit Consiliu Ecumenic al Bisericilor. Deci inițiativa acum în a doua tranșă vine din partea bisericilor protestante și se formează acest Consiliu Ecumenic al Bisericilor. Puțin mai târziu, Biserica Catolică preia inițiativa și Papa Ioan, am aici notat enciclica Ad Petri Cathedrum în 59, Ioan al 23-lea, intră în mod direct în Consiliul Ecumenic, deci dorește să facă parte și chiar numește un secretariat al Unității Creștinilor din toată lumea. Deci nu mai este o inițiativă protestantă, deja cu Ioan 23, cu Papa Ioan 23 devine o inițiativă interreligioasă cu prezență catolică. Și încă un element, Vatican II și mai ales Ioan Paul al II-lea cu Ut unum sint, enciclica Ut unum sint, arată că direcția se îndreaptă direct nu spre o unitate religioasă, ci spre o tendință de convertire a lumii către doctrina catolică.
Ori de câte ori se vorbește despre ecumenism, există voci care sigur comentează și transmit ideea că există anumite fațete ascunse ale ecumenismului. Există așa ceva? Dacă da, care sunt acestea?
Exact cum spunea Gabriel, există o parte pozitivă a acestei relații interreligioase, care este naturală, este normală, este bună, este de dorit. Putem să lucrăm împreună, suntem cetățenii aceiași țări, Fiul lui Dumnezeu împrăștească pe fața Pământului în locuri și în culturi diferite. Dar în același timp, când această diversitate se îndreaptă spre un făgaș obligatoriu, spre un drum deja croit dinainte, lucrurile se pot schimba sau cred că se schimbă. Ce se află în spatele ecumenismului așa cum este prezentat în momentul acesta? Eu am în față două rânduri pe care vreau să vi le prezint în enciclica pe care am amintit-o, Ut unum sint, din 1995, unde spune foarte clar Ioan Paul al II-lea: între toate bisericile și comunitățile eclesiale, Biserica Catolică este considerată ca păstrătoarea succesiunii apostolice și unitatea, dacă este să se facă, se poate face doar în unitate cu Episcopul de Roma. Deci el este garantul unității și el este punctul central al unității. Ne aflăm în fața unei enciclici, a unui document special pentru unitate. Nu? La articolul 97 spune: Biserica Catolică, atât în practică cât și în textele oficiale, arată că comuniunea bisericilor particulare cu Biserica Romei și a episcopilor proprii cu cel al Romei este esențială pentru realizarea unității. Iată, puțină lume știe că ecumenismul înseamnă o comuniune totală sau esențială, mai bine spus, cu Biserica și cu Episcopul Romei. Atâta timp cât ecumenismul este o întâlnire la masa discuțiilor, este un discurs, dar când deja se impun condiții de acceptare a primatului papal, primatului episcopului Romei, nu mai este vorba de ecumene, nu mai este vorba de unitate, ci este vorba de subordonare. No, și să nu uităm de Lund, nu uităm de declarația semnată acum câțiva ani, cred că este vorba de 2016, da, 31 octombrie 2016, cu ocazia aniversării a 500 de ani de la moartea lui Luther, când luterane și Biserica Catolică, Papa a semnat un acord împreună în care se spune foarte clar că am reușit să depășim divergențe între noi, dar suntem pe drumul cel bun și ne propunem să mergem mai departe până la unitatea deplină. Deci aici nu se vorba de unitate, ci se vorba de o convertire obligatorie la o doctrină care este deja dinainte prestabilită.
Vă invit și vă rog să organizăm puțin informația. Așadar, ce este pozitiv și ce este negativ în mișcarea ecumenică?
Așa cum spunea Gabriel, atâta timp cât putem să stăm la masa dialogului deschis, cât putem să ne prezentăm opiniile, atâta timp cât putem să ajutăm pe cineva în nevoie. Eu cred că lucrul acesta poate să fie bun, că putem să invităm oameni pe care să ascultăm, cu care să facem programe împreună. Dar când în spate este un proiect, da, mă refer la enciclica papală, Ut unum sint, Caritate in Veritas, un proiect în care se spune că întâlnirile acestea așa au scopul doar ca să ne unească cu episcopul Romei, cu autoritatea, cu doctrina Bisericii Catolice, atunci avem de-a face nu cu un ecumenism, ci cu o tendință forțată de evangelizare a lumii către doctrina catolică. Deci Eu cred că ar fi bine să fim atenți și să citim cu atenție documentele pentru înainte de a face orice pas, înainte de a semna orice document.
Îndrăznesc o altă întrebare. Care sunt posibilele scenarii pe care le putem întrezări pentru viitor?
Da, ceea ce vă spun acum nu mi aparține, este din partea pastorului. Am chiar notat numele Martin Jung, care este secretarul general al Federațiilor Luterane. După întâlnirea de la Lund împreună cu cardinalul Kurt, președintele de la Pontificia Biblică pentru promovarea unității creștine, ei deja spun într-o declarație, după ce a fost semnat documentul acesta: suntem pe drumul cel bun pentru a ajunge la un acord asupra unor chestiuni ferbințe ce privește preoția, euharistia, și aceasta este la un pas înaintea noastră, o nouă declarație comună. Deci, care este scopul pe care îl vizează Biserica Catolică, Biserica Majoritară? Ca toată lumea să ajungă să ia împreună împărtășania, euharistia. Și aici se ridică o întrebare simplă, directă. Care împărtășanie va fi luată? Scopul pe care urmează pe care îl propune ca toată lumea să sărbătorească o zi de religie, o zi de închinare comună. Și întrebarea este simplă: care zi va fi sărbătorită? Pentru că deja avem trei zile principale: vinerea în islam, avem sâmbăta, de asemenea avem duminica. Cu siguranță că Biserica Catolică nu va accepta, nu va propune, sâmbăta, duminica. Deci se îndreaptă lumea, este obligată în mod direct către doctrina unei zile unice, duminicale, a unei împărtășanii, euharistia catolică, cu siguranță acolo se îndreaptă. Deci cred că în pașii ascunși, nu? Perspectivele sunt în direcția aceea.
Vreau să vă mulțumesc pentru că astăzi ați revenit aici în emisiunea Lumea Religioasă. Ne vom întâlni pe parcursul săptămânii și cu alte transmisiuni și în săptămânile care urmează. Vă mulțumesc încă o dată. Pastorul Gabriel Ișvan este în continuare în studio alături de mine, așadar vorbim, iată, despre ecumenism. Am avut o transmisiune din Italia, ați auzit ideile care ni s-au alăturat și au fost transmise. Cum se vede la acest aniversar acest dialog ecumenic între protestanți și catolici? Cum îl vedeți și cum comentați informațiile care ne-au venit din Italia?
E adevărat că punctele de vedere referitoare la acest eveniment depind de cine le vede, să spun așa, adică din ce punct de vedere le observă. Pentru catolici și pentru luterani este o veste foarte bună, pentru că s-a muncit nu la proiectul acesta de 100 de ani, și când muncești 100 de ani la un proiect și îl vezi că prinde contur și merge în direcția propusă, normal că este un motiv de satisfacție. Pentru Biserica Adventistă, aceste motive de satisfacție din partea Bisericii Catolice și Luterane este un motiv de îngrijorare. De ce? În interpretarea profetică a Bisericii Adventiste, în urmă cu peste 150 de ani, deja avertizau interpreții adventiști că tendința lumii va fi să creeze un bloc mare al creștinismului, care atunci când va deține armonia aceasta între ei și puterea, nu va rezista ispitei să persecute iarăși grupuri minoritare.
Și aceasta aici, și, să spunem, direcția. La asta te-ai putea aștepta.
Da, observați că
istoria se repetă.
Se repetă istoria și este o tendință umană universal valabilă. Ce spuneți dacă am avea în Parlamentul României o reprezentare a unor forțe politice care să aibă 85% din control? Am mai putea vorbi de democrație și de echilibrul acesta fin între forțele politice care le obligă să se respecte? Nici vorbă. Noi am avut experiențe recente când o alianță a avut poate la 60% procente. Mai ținea cont de vocea opoziției? Mai intra vreun plan care nu era în viziunea majorității în discuție? Deci aceasta este natura umană. S-a întâmplat lucrul acesta în istorie, se întâmplă sub ochii noștri și în mod sigur se va întâmpla dacă un grup atât de puternic, religios, de dialog, se va consolida și va începe să ignore sau să nu țină cont de minoritățile religioase. Acest lucru va fi unul grav, pentru că se vor repeta istoriile triste ale trecutului. Și până acum, nicio generație din toată istoria umanității nu a arătat că dacă ai puterea, poți să fii sensibil la cei care nu au puterea.
Da, mergem mai departe și vrem să revenim cu un subiect care a atras cumva atenția în ultima lună. Să vedem cum se creionează ecumenismul în Germania. Urmărim perspective în lumea religioasă, o rubrică realizată astăzi de Claudiu Țepuș.
Reprezentanții mai multor culte religioase și-au dat mâna și-au pus bazele unui proiect unic în lume în Germania. Creștinii, musulmanii și evreii și-au luat angajamentul că vor construi un lăcaș de cult comun la Berlin, informează Ager Press. Templul spiritual va fi în același timp biserică, sinagogă și moschee și va reprezenta un important simbol al unității. Imamul, pastorul și rabinul singurei case au dorit să vadă în așezarea acestei prime pietre o etapă importantă pentru finalizarea proiectului nostru interreligios de pace, conform rabinului Andreas. Cei trei reprezentanți ai cultelor religioase au rostit scurte rugăciuni înainte ca obiecte simbolice ale celor trei religii să fie turnate în beton. Bucuria legată de acest proiect de pace unic al religiilor crește odată cu fiecare piatră care va fi pusă, a declarat pastorul Gregor Hochberg înainte de ceremonie. Pentru noi este un pas important și plin de simbolism, a adăugat imamul viitoarei moschee, Camir Sanci. Lăcașul de cult va fi construit pe locul unei vechi biserici distruse în timpul Republicii Democrate Germane. Lucrările pentru noul edificiu ar urma să dureze 4 ani. Proiectul este estimat la 47 de milioane de euro, finanțat parțial de statul german și primăria capitalei. În plus, 8 milioane de euro ar urma să fie strânse din donații publice. Moscheea, sinagoga și biserica protestantă din Berlin vor fi legate între ele printr-o sală comună, unde evenimente și festivaluri vor putea fi de asemenea sărbătorite împreună. Această unire, sub semnul păcii, este un semn ce prevestește binele. Apostolul Pavel le scria celor din Tesalonic: când vor zice pace și liniște, atunci o prăpădenie neașteptată va veni peste ei, ca durerile nașterii peste femeia însărcinată, și nu va fi chip de scăpare.
Pastorul Gabriel Ișvan este aici și comentează pentru noi. Este o știre care, să spunem, a tot fost comentată peste tot în fel și chip. Iată, a ajuns și la rubrica Perspective în lumea religioasă. Așadar, vorbim despre ecumenism și, iată, despre această ultimă inițiativă din Germania. Cred că ne-am mai și întâlnit, am mai discutat ce putem spune în plus.
Prima parte face sau aparține acelui ecumenism bun, pozitiv, în care religii diferite pot să stea și să dialogueze. Acolo nu va fi o singură capelă, ci sunt 3 capele separate, una pentru creștinism, pentru ritualul creștin, alta pentru mozaism, ritualul mozaic, și alta pentru islam, ritualul islamic. Deci nu se face un amestec, nu devine o religie hibridă cu elemente din... Nu. Ce are în comun această inițiativă? O sală în care se poate purta dialog între cele 3 religii. Deci aceasta este partea bună, normală, de așteptat, pe care și-o dorește, spun eu, și Dumnezeu.
Care ar fi negativă, partea negativă, exact?
Partea negativă este
viitor.
Când se forțează conștiința, când se impune sau se șantajează. Uite, de dragul unui ideal mai mare, tu renunți la individualitatea ta, eu renunț la mea și ne contopim într-o familie frumoasă care, cum bine a spus pastorul Lupu, este de fapt orchestrată de biserica cea mai puternică din lume, și anume Biserica Catolică.
Oare n-am mai făcut exercițiu și pași către dialog? Nu mai suntem în evul mediu. Suntem într-o lume în care dialogul este cel care unește, care facilitează transferul de idei. De ce să fim încordați când vorbim despre ecumenism și să ne gândim neapărat la părți negative?
Păi, tocmai de aceea, pentru că iubim atât de mult părțile pozitive, vorbim despre ele, le încurajăm, și ca să nu mai ajungem niciodată unde am fost, anunțăm și de ce este natura umană în stare să facă. Acest este scopul discursului pe care îl avem noi. Ne bucurăm pentru lucrurile bune, ne bucurăm pentru dialog, ne bucurăm pentru pace, ne bucurăm pentru o atmosferă în care Evanghelia poate să fie predicată și ascultată de oameni și primită, fără ca să aibă repercursiuni sau amenințări. De toate aceste lucruri ne bucurăm și vrem să le promovăm, să le dezvoltăm, să le menținem. Dar a citit bine Claudiu Țepuș, nu este în controlul nostru, pentru că noi, deși ne dorim pacea, natura umană și contextul în care suntem va aduce izbucniri și prăpădenii neașteptate. Dar asta ne spune profeția. Am vrea să fim mai optimiști decât este profeția, dar nu putem, pentru că cuvântul lui Dumnezeu este clar.
Nu putem, dar ce a vrut să spună Iisus cu un păstor, o turmă și un păstor atunci?
Încă o dată spun, să nu uităm, Iisus le-a spus asta și ucenicilor, care nu erau din religii diferite. Este vorba de atitudinea pe care o ai față de aproapele tău. Dumnezeu este extrem de dispus să-i îngăduie pe oameni așa cum sunt ei. Dumnezeu nu i-a forțat pe oameni să treacă la creștinism. Dumnezeu nu i-a forțat pe cei răi să nu mai facă răul. Va veni o zi a judecății în care vor da fiecare socoteală pentru alegerile lor, dar până atunci modelul lui Dumnezeu nu este clar. Vorbiți între voi. Aveți libertatea alegerii. Folosiți-o înțelept.
Dar să păstrăm adevărul. Concluzia în câteva secunde, dacă... Cu ce rămânem din această emisiune?
Adevărul lui Dumnezeu ne învață să facem lucrul acesta și să copiem caracterul lui. Și bineînțeles, învățăm de aici că nu avem nimic de pierdut dacă îl imităm pe Dumnezeu în toate aspectele vieții. Nici măcar în aspectul acesta. Da, Dumnezeu ne lasă libertatea alegerii, dar nu își înmoaie adevărul său pentru a-l acomoda gusturilor noastre. La fel trebuie să facem și noi.
Aș vrea să vă mulțumesc pentru că astăzi ați fost aici la Lumea Religioasă. Ne întâlnim săptămâna aceasta în fiecare zi. Vă aștept. Aici se încheie emisiunea Lumea Religioasă azi. Eu sunt Beatrice Lospa. Vă doresc numai bine.